Жижи. У жижи. У жижи.
Poštovani slušalci, u današnjem izdanju emisije U žiži pratit ćete razgovor sa Simonom Đuretićem, višim savjetnikom Kancelarije za dijasporu Vlade Republike Srbije. Gospodin Simon Đuretić je bio gost Iskon radija, radija Eparhije Vranjske. Razgovor sa njim je vodio đakon Siniša Piljanović.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, povodom slave manastira Svetog Prohora Pčinjskog i obeležavanje stogodišnjice Prvog Balkanskog rata i Kumanovske bitke, gost Iskon radija Pravoslavne eparhije Vranjske je gospodin Simon Đuretić, viši savjetnik Kancelarije za dijasporu Vlade Republike Srbije. Uvaženi gospodine Đuretiću, pomaže vam Bog i dobro nam došli.
Bog vam pomogao, bolje vas našao.
Evo najpre, kakve utiske nosite iz manastira Svetog Prohora Pčinjskog i po vama kakav je značaj Kumanovske bitke danas?
Iz tako velike svetinje, kao što je manastir Sveti Prohor Pčinjski. Utisci ne mogu biti nego maksimalno ispunjeni svetošću tako značajne svetinje i blagoslovom Svetog Prohora Pčinjskog. Povodom slave Svetog Prohora Pčinjskog, Kumanovske bitke i Berlinskog kongresa, Vranjska eparhija i manastir organizovali su ne posvećanje, nego stvarni život tako značajnih duhovnih i kulturnih datuma kao što je slava Svetog Prohora i kao što je Kumanovska bitka. Prvo, ja ne dolazim prvi put u Prohoru, ja praktično stanujem u Prohoru. Vezan sam za sve svetinje naše crkve, ali manastir Sveti Prohor Pčinjski je posebno središte gdje sa zadovoljstvom dolazim ja, a i moji sunarodnici sa područja Zete i drugih krajeva gdje živi srpski narod, sa kojima ja i sarađujem, i radim, i obnavljamo svetinje itd. Slava Svetog Prohora Pčinjskog je prava narodna slava. Narod je ispunjen Svetim Prohorom i teži da za vreme Svetog Prohora Pčinjskog ipak ono miropomazanje svaki put osjeti na svome čelu, svoj glavi. Takva slava je vrlo značajna jer ljudi koji dođu sa strane osete i vide kako se narod ovdje veže za crkvu. Jer bez crkve narod ovdje ne bi i nigde ne bi opstao. Sa slavom i slava Kumanovske bitke, slave Bogu, a u čast tih značajnih naših predaka, a u prisustvo ruskih vladika, odnosno ruskog mitropolita Belgorodskog, a i našeg vikarnog vladike u Patrijaši u Moskvu, vladike Antonija, ja mislim da je sve odisalo punoćom. Normalno, mi smo tu kao sastavni deo i crkve i manastira, kao ljudi ponašeni svetošću Svetog Prohora i svih srpskih svetaca, dali jedan doprinos da naša braća ovdje osete kako to izgleda kulturna baština koja je neraskidiva, nerazdvojiva. Kulturna baština srpskog naroda je svugde gde živi, gde stvara. Stvara na lokalnom nivou, lokalnim varitetima, ali je to punoća duhovna i kulturna celokupnog srpskog naroda. 100 godina Kumanovske bitke je događaj koji posle dužeg vremena rastakanja i teritorijalnog i nacionalnog i kulturnog vraća, barem nadam se u Boga, u delimično svijest da su naši preci dali živote da oslobode srpski narod ispod turske vlasti. Kumanovska bitka je najveća pobjeda i epopeja srpskog naroda, ne samo u 19. vijeku, Erkumanovo je za Kosovo. To se dosta u današnjoj, možda ponekada i u novinama i literaturi provlači, da je to osveta Kosova. Nije to osveta, to je oslobođenje. To je vraćanje pod suverenitet srpskog naroda, njegove teritorije. Jer središnji delovi srpske teritorije srednjevekovne su se nalazili pod turskom vlašću. S Kumanovskom bitkom i sa zajedničkim nastupom Srbije i Crne Gore, a onda Grčke i Bugarske, balkanski narodi su uspjeli pod motom, stvarajući Balkanski savez pod motom Balkan, balkanskim narodima, da oslobode svoje teritorije najvećim delom, što je bio i ratni cilj. I posle drugog Balkanskog rata 1913. godine, posle Bukureštanskog mira, Turska je jednostavno sa evropskog tla, osim malog dela tamo kod Bosora, vraćena na teritoriju Male Azije. Kumanovska bitka je vojnička operacija vrhunskih dometa, gde je srpska prva armija pod komandom princa Aleksandra Karađorđevića pobedila do tada najznačajniju vojnu formaciju u Evropi. To je turska vardarska armija pod komandom Zeki Paše. Središte odakle je krenulo, ili komando mesto odakle se krenulo ka Kumanovu i oslobađanju dijela stare Srbije, jer se napreduje kasnije posle pobjede na Zebrnjuku sve do Bitolja i do Prilepa, počelo je iz Prohora. Prohorska dolina je bila komandno mesto i cilj je bio da naše armije krenu prema Opšem polju. Međutim, Turci su se pregrupisali i krenuli da iznenađenje protiv srpske vojske. Srpski narod je u prvom Balkanskom ratu mobilisao, ili ne mobilisao, nego masa dobrovoljaca se javila ugromno, pod oružje se javilo negde preko 380.000 ljudi. A 286.000 je bilo pod oružje raspoređeno tri armije. Naša armija od 126.000, prva armija koja je i oslobodila Zebrnjak, i onda to je epopeja koja traje 23. i 24. oktobra, znači u noći 23. i 24. oktobar, kada su Turci lažno javljali u Skoplju da su porazili srpsku vojsku, čak i slavili, 25. ujutro je vojska srpska umarširala u Skoplje i oslobodila središte Dušanovo, bivše središte i središte Dušanovog carstva. Dakle, to je značajna pobjeda i u tome, jer kada je došlo do prekida na vezama tokom operacija, srpski vojnik i podoficir su praktično odlučujućim nastupom i svoje glave povezali redove i oni porazili. Najveće zasluge imaju za poraz turske armije. I to je konačni slom, praktično. Posle poraza na Zebrnjaku, turska armija ili turska vojna sila u Evropi doživjela slom.
Da li se zna podatak koliko je turska vojska imala vojnika?
A ona je bila brojčano jača od srpske vojske u celini, govorimo brojčano. Znate, od prve armije koja je naša, koja je brojila tu negde oko 126.000 ljudi, ona je mnogo bila jača i u naoružanju, u topovima, u mitraljezima. Znate, tada je ta turska armija bila iz vidika vojne opreme najjača. Posle poraza na Zebrnjaku, 2000 Turaka ili turskih oficira i podoficira je zarobljeno. I manji dio vojnika, ali se broja poginulih nije znalo. To nije ni do dana današnjeg, u istoriji nemamo prebrojanih, koji su to veliki gubici bili turski. Na našoj strani je izbačeno bilo iz stroja oko 4.685 boraca, znači izbačeno iz stroja. To nije oni koji su, to nisu naši gubici. Naši gubici su negdje oko 85-86 oficira i podoficira. i negde oko, to govorim izbačeni svoje 85 oficira i podoficira, 23 je stradalo i 701 vojnik. Poginuli naši, njihove mošti se nalaze danas u Kostovnici na Zembarnjaku, koja je sasvim ovako nekako malo pristojena, još tu treba naših simbola duhovnih, znate, ali negdje oko 723, mislim, ili 4 vojnike njihove mošti su smeštene u Kostovnici. Normalno. Mnogo je značajno da je Kumanovska bitka se vratila u svijest značajne istorijske prošlosti. U svijest državotvornosti srpskog vojnika. Jer Kumanovska bitka posle rušenja spomenika od strane Bugara 1943. godine, a pogotovo posle rata, to se nije baš mnogo vodilo računa. Ja sam živi svjedok da su kosti naših boraca se nalazili po onim poroplancima Zebarnjaka, razvlačili su ih psi, nažalost, niko nije vodio računa. A studenti na medicinskom fakultetu u Skopju su se učili na kostima naših slavnih predaka. Danas je to, eto, uspeli smo, dao sam tu neki svoj skromni doprinos da se to sredi, da se mošti nađe tamo u Kostinici gde treba, da se danas to uredi, da se prikažu koja je bila ta srpska vojska, pod kojom komandom, koliko je bilo učesnika i tako dalje. I to je jedna pristojna, civilizovana, ne muzejska, nego istorijska čitanka za svakoga ko dođe na Zebarnjak.
Imajući u vidu činjenicu da samo Srbi nisu bili pod okupacijom Turske, kakvo je učešće bilo ostalih pravoslavnih naroda iz regiona u samoj Kumanovskoj bitci?
Regiona, to je vjerojatno mislite na Balkanski savez.
Da, na Balkanski
savez. To je taj region, jer Balkanski savez je pred početkom Balkanskih ratova potpisan između prvo Srbija i Crna Gora, pa je onda potpis došao između Srbija, Crna Gora, Grčka i Bugarska. Prva je krenula u rat, Crna Gora. Crna Gora je već 8. oktobra krenula u rat sa Turcima, a Srbija je to krenula 17. 18. je krenula Grčka, 19. krenula Bugarska, ali glavni nalet je bio ovde, na Kumanovskom području, ili ako hoćete od Činskog pa u celini do Kumanovskog područja. I ta strategija koja je bila postavljena od strane turske armije da se toči do sukoba na Ovčem polju je ipak pala u vodu, jer su pokušali da izvrše prepad na brdo Zebarnjak gde su i doživjeli slom. Međutim, srpski narod je posle pada Despotovine u 15. vijeku ipak bio pod turskim ropstvom. Znate, nije celina srpske teritorije i srpskog naroda jednako bila u ropstvu, ali stara Srbija je bila i to pod drastičnom okupacijom turskom i progona srpskog naroda. Međutim, od 15. pa do početka 19. vijeka i 20. vijeka, kada se i dešava 1912. godine Kumanovska bitka, osnovni nosioci srpske slobode, osnovni nosioci stvaranja i odbrane srpskog nacionalnog identiteta su bili Srpska pravoslavna crkva. Ona je glavni stup i vodilja bila i duhovni, i kulturni, i nacionalni, i prosvetni. Jer ni jedan vladar, niti jedan tlačitelj nije mogao podrediti crkvu, jer crkva je narod. Zatim je tu književnost. Znate, književnost, tradicija. Književnost je učila, predstavljala, prikazivala narodu prošlost za budućnost. Pripremala ga za sopstvenu odbranu, veliku nacionalnu ulogu imala. I treći subjekt koji je pripremio narod, iako je bio pod turskim ropstvom, da opstane i da nikada ne izgubio identitet, je, su ta dva državna središta, to je Srbija i Crna Gora. To su dvije srpske države koje su se međusobno dopunjavale, koje su imali istu želju, isti cilj da oslobode srpski narod. Možda je to posle dolazilo pomalo do nekog razilaženja, recimo dinastičkog i tako dalje, međutim cilj je ostvaren u balkanskim ratovima. Evo, kod nas, recimo u Zeti, je taj balkanski rat začet još u septembru, u augustu i septembru, gdje je u bici na Grabovnici kod nas krajem augusta poražena turska vojska, koja je držala deo tamo od Skadarskog jezera, to je danas kad se ide prema Albaniji, pa prema Podgorici, dio Ćemovskog polja oko Mercijusa, i to doživjela katastrofalnom poledu. I tada je krenula, nastavila srpska vojska da je da se pripreme i ide u sukobu, govorimo o Crnoj Gori. Cilj Srbije i Crne Gore je bio da se spoje, pošto su bile razdvojene teritorijalno. A jedino moguće spajanje teritorijalno je bilo na području stare Srbije, gdje uključujem i Kosovo i Metohiju. Jer Kosovo i Metohije i dio Raške, to su bili uklinjene između Srbije i Crne Gore. A želja za oslobađanje je bila potpuno jednaka. Ali pogotovo je bio cilj kralja Nikole, a i naših vladara ovdje kraljeva, i dok su bili Obrenovići i Karađorđevići, ko će pre da stigne u Prizren, u srce duhovno i kulturno srpske države.
Malo čas ste naglasili da je bitka krenula i Prohorskom dolinom. Povodom navedenih godišnjica u manastiru Svetog Prohora, povodom obeležavanja manastirske slave, po završetku svete liturgije, njegovo prosveštenstvo episkopo-franjski gospodin Pahom je izvršio svečani čin osvećenja spomen kapele. Koliko znamo, vi ste zajedno sa našim vladikom bili idejni tvorac, da tako kažem, izgradnje te kapele. Možete li nam nešto o tome reći?
Pa mogu. Ta vremena teška za srpski narod, koje nikada nisu bila laka, a to je pogotovo početkom 90. godina, kada je normalno krenulo razbijanje srpskog teritorijalnog integriteta i nacionalnog identiteta, i nalazio se praktično srpski narod opet pred dilemom opstanka ili vraćanja na one teritorijalna područja kao pred Kumanovskom bitkom. Vladika Vranjski, preosvećeni Vladika Vranjski, shvatajući tu suštinu područja Pčinjskog, shvatajući suštinu istorijsku, znate, došli smo na ideju da se podigne jedna kapelica ili kapela, kako god, to je strašan simbol, to je kapela do neba. Znate, našim precima, ne samo za Kumanovsku bitku, nego od početka 19. vijeka pa do početka 20. vijeka mnogi događaji istorijski su se odigrali da bi moglo uopšte da se pripremi teren, da se pripremi narod za odlučujuću bitku oslobađanja u Kumanovu. Recimo, vrlo značajno je da je u rusko-turskom, prethodno srpsko-turski rat, to je 1876. 1877. godina, tada se 1877. vodi i rusko-turski rat, to je u saradnji sa Rusijom, srpska vojska je oslobodila područje Pirotskog okruga, Niškog okruga, Topličkog okruga i Vranjskog okruga. Mada ni tada, kao ni danas, zapadne sile su pokušavale na svaki način da se te pobjede s oružjem, jer srpski narod se oslobodio s oružjem, i u Crnoj Gori ovdje, nikomu nije poklonio slobodu, pokušano je da ipak taj ratni uspjeh se ne ostvari na terenu. Međutim, čvrsta srpska država, tada čvrsti stav, da nije samo oslobođenje tih teritorija, nego da se srpska, najveći dio srpske srednjovekovne države i stara Srbija mora osloboditi, ipak je na Berlinskom kongresu potvrđeno to oslobađanje ovih okruga koje sam naveo. Tu su pale značajne žrtve za oslobođenje i Pčinjskog ila, to jeste Vranjskog okruga. I tu smo mi došli na ideju da ipak tim ljudima treba treba podići jednu kapelu i setiti se i njih koji su dali svoje žrtve da bi došlo do konačnog trijumfa na komunu. Znači, to je to. To su i prethodne pripreme. Znate, to je, imamo početak rata, odnosno početak organizovanja Srba u Bosni i Hercegovini. Znate, jer je srpski narod bio u teškom položaju po Turcima i tamo. I živa rana na tijelu Srbije i Crne Gore je u stvari bio položaj srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. A onda dolaze, znate, imamo San Stefanski mir, pa imamo Berlinski kongres, pa znate, sve je to uticalo da ipak Austro-Ugarska, Engleska, zapadne sile praktično, pokušavaju da istisnu Rusiju sa Balkanskog polostrva. Znate, tokom cijelog 19. vijeka Rusija je bila pokrovitelj i verski i duhovni naš. Ali je bila i pokrovitelj politički. Bez Rusije se te stvari i njene pomoći ne bi mogle desiti, jer mi smo ipak premala država za tako veliku silu, recimo kao što je bila Austro-Ugarska. Ona je na svaki način pokušala da se ne bi ta slovenska značajna pravoslavna država formirala na teritorijama istorijskim. I to je radila sve do Prvog svjetskog rata, jer je ona 1908. izvršila aneksiju Bosne i Hercegovine. Znate, uzela je slobodu naša braća, to Srbija nikada nije pristala i Crna Gora. A prije toga je došlo normalno do mladoturske revolucije u Turskoj, gde je rasklimana ipak turska država. Austro-Ugarska je pokušala da ona i dalje opstane, pa je onda išla uz saglasnost zapadnih sila da ipak izvrši aneksiju Bosne i Hercegovine i zadrži po svojem upravo našu oblast.
Znamo da zahvaljujući bugarskom okupatoru spomen obeležje na Zebrnjaku nije zadržalo svoj prvobitni izgled. Da li postoji inicijativa u skorijoj budućnosti da se obnovi to spomen obeležje i vrati mu se onaj prvobitni sjaj kojim je sijao na Zebrnjaku?
Da, postoji, ali evo, baš kada smo govorili o ovoj kapeli u Svetom Prohoru Pčinjskom, znate, to je tako fina inicijalna ideja, to je tako sjajan, fini spomenik tim ljudima, koji je prosto kao nit se razvio ka Kumanovu, jer odatle je praktično išla inicijativa da mi krenemo i da se obnavlja Kumanovski spomenik Kumanovske bitke, jer to je vrhunski, jedan od najznačajnijih i arhitektonskih, oslobodilačkih i centara zahvalnosti našim precima za slobodu. Što su Bugari uradili? Bugari su pokušali da posle to eliminišu, da ta značajna bitka koja je doprinila njihovom oslobađanju, jer naša druga armija u Balkanskom ratu je učestvovala na Jedrenima i u Ćustendilu, i naša je armija oslobodila praktično i Bugarsku. Turci su kapitulirali pred Stepom Stepanovićem, znači. Postoji danas inicijativa da se spomenik, jer to sam juče sam bio u gostima kod Srba, u braća Srba u Makedoniji, i u razgovoru sa njima postoji inicijativa i već su u dogovoru da se pripremi jedan projekat i verovatno da postoji neko prosto odobrenje ili postoji već neka saglasnost da će verovatno makedonska država pristati da se to obnovi, da se obnovi tako, onako kako je to i arhitekta Krunović napravi. Ja sam to juče video, on je postavljen u originalu, kako to bi moglo da izgleda u ovoj nekoj riznici, tako je da fina riznica u samom spomeniku koji sada postoji. Rekli su mi da će sve da učine, a to treba da učini prije svega srpska država, da se vrati tačno u onom originalu koji treba da bude. Jer to neće biti samo kulturno-istorijski spomenik, to je svetilište, tamo su mošti, tamo su sveti ljudi koji su nam slobodu dali. Znate, oni su krenuli blagoslovom Svetog Prohora da oslobađaju svoj narod. Tako da je, da ja se nadam u Boga, nadam se u neku zajedničku svijest. Znate, recimo evo, ljudi koji su došli iz Zete zajedno sa mnom i da posete i manastir i to sveto mjesto u Kumanovu, da se sretnu sa vraćom, Srbima iz Makedonije, jer mnoge porodice su isprepletane, znate, koji su rodom, mnoge porodice su rodom ovde sa Kosova, mnoge porodice su rodom u Zete s Kosova, mnoge su i Zete tu, znate. Kada smo se popeli na spomenik, malo ipak sređen da može da ne prokišnjava i tako dalje, znate, naš narodni guslar je na krovu spomenika zapevao pesmu srpskim junacima. Ljudi iz Kumanova koji su bili sa nama, evo ja se sad ježim, i ovi moji iz Zete su plakali. Znači, plakali su. Pjevao je narodni guslar svome srpskom rodu.
Evo, nadamo se da, da će svojim autoritetom, s obzirom na funkciju na kojoj se nalazite, doprinijeti da se što brže realizuje taj projekat i da se vrati taj stari sjaj.
Pa, vidjet ćemo, znači, ja... Kako će to sve biti unutar sad formiranja te nove vlasti i kancelarije, to još treba da se, da se vidi. I autoritet pre svega treba da bude samog vrha države Srbije i sredstva bi morala da se nađu. Jer to je simbol kakav srpski rod do danas nije smeo da zapusti da bude u takvom stanju.
Evo, bili ste gost i na otvaranju Srpsko-ruskog kulturnog centra u Bujanovcu. Šta mislite o kulturnom povezivanju Mitropolije Belgorodske i Eparhije Vranjske kao i dva bratska naroda, srpskog i ruskog?
To je istorijski čin. To je čin koji nije značajan samo za crkvu. To je čin značajan za državu Srbiju. Čin značajan za nacionalni opstanak Srba na ovom području. Gde je srpski narod ugrožen. Ugrožen je narod na jugu Srbije, nije to, to je stara Srbija, znate. Vladika Belgorodski, to je u liku njegovom je bila tu ruska patrijaršija. U njegovom liku je bila i ruska država. Znate. Jer to je neodvojivo. Kako je ruska država bila patron, pokrovitelj za srpsku državu i srpski narod u 19. vijeku, u 20. vijeku. Znači, no, tako ruska država, shvatajući položaj iz svog sopstvenog naroda u Rusiji, ne govorim o samoj ruskoj državi, nego u delovima tamo gde je ostao srpski narod u državama koje su ocepili od bivšeg Sovjetskog saveza i tako dalje, tako shvatajući i položaj srpskog naroda i tako čvrst stav koji ima ruska država, a i crkva prema Kosovu i Metohiji, prema rodnom mestu naše, svih Srba, jer Kosovo i Metohija je metafora srpskog postojanja, to je čin ne za Vranjsku eparhiju i za Mitropoliju Belgorodsku. To je čin za obe pomesne crkve i to je čin koji znači mnogo za opstanak srpskog naroda na ovim područjima. Tako značajna država kao što je Rusija, takav narod kao što je ruski sa bogatom istorijom, ne može biti bolji garant u ovim teškim vremenima za srpski narod nego što su oni.
Da, spomenuli ste da je majka Rusija bila naš pokrovitelj i a znamo i da je, da su čuveni kozaci boravili na ovim prostorima, o čemu svedoče brojna spomen obeležja kao i ruski put. Osim posete manastiru Svetog Prohora Pčinjskog, zajedno sa predstavnicima Sabora Zete, čiji ste predsjednik, posjetili ste i Srpsku zajednicu u Republici Makedoniji, kao što ste malo čas naglasili. Recite nam, molim vas, kakve utiske nosite iz starog Nagoričana, Zebrnjaka i Kumanova?
Da, posjetili smo, to je stara Srbiju. Ja sam to rekao njima i Kumanovo i o starom Nagoričanu. Znači, prosto je to što su vidjeli na moji ljudi iz Zete, ja, postoji recimo jedna srpska opština ovde u tom pčinjskom području. Recimo, kad se kaže da u starom Nagoričanu službeni jezik pored makedonskog je i srpski jezik. Ja kažem našim Srbima iz Zete, vidite, ovde je službeni jezik srpski, a ne znam kako je to u Crnoj Gori, jer srpski narod u Crnoj Gori je u teškom položaju, vrlo teškom položaju. Napadnut je njihov identitet, njihova vera, jezik, kultura. Sve što je značajno za identitet jednog naroda je direktno napadnuto u Crnoj Gori. pod nekom farsom tobože zapadnih vrijednosti i tako dalje. Narod na tom području, vraćamo se na staro Novoričeno, je, znate, vredan, okrenut, da opstane, da preživi, pokušava u nekom razvoju. Imaju osnovnu školu, puna dece. To je vrlo značajno. Imaju crkvu Svetog Đorđa. Znači, ona jeste iz romanskog perioda, to je područje početak tamo negde 11. vijeka, ali ono što je uradio, naš kralj Milutin, skoro najveći zadužbinar 1313. 18. godine, to je civilizovani čin, to je vrhunski arhitektonski spomenik i duhovni i kulturni. Freske u njemu vraćaju život. To su jedne od najznačajnijih fresaka u toj našoj crkvi, koju danas, eto, zbog nerešenih odnosa unutar crkve, govorim Srpska pravoslavna crkva i takozvana Makedonska crkva, eto, oni služe, upravljaju i tako dalje, ali je to zadužbina srpskog naroda. I to svaki kamen moravske arhitekture, koja je tako fina, vino vina, koji su moji ljudi, koji naši ljudi iz ETEP, koji su pogledali, oduševljeni su. Oduševljeni su sa takim freskama. Crkva posvećena Svetom Đorđu. Sveti Đorđe u njoj ne ja, recimo na nefresi, imate na braktima ikonostasa, on se ne nalazi na konju. On je samo onom stojećem sa mačem. Znate, jedinstvena ikona. Evo sad kad se vraćamo prema Zeti, dolaskom u Vranje, stalna je priča da nigde nisu vidjeli takvu vrednost kao ni tim našim ikonama. A što to znači za te ljude? Utvrđuju se u svom sobstvenom nacionalnom biću preko Božjega dara naših zadrvinara. Znači, mi smo se naučili da je to naša kultura. I s tim smo pokazali kad smo došli u Makedoniji, a i oni, da kulturu ne može niko da zaustavi. Sa njom ćemo se odbraniti nezavisno koje je, da su granice. Samo nam treba da izdržimo, treba nam svijest, da to mora da bude tako. To smo pokazali, recimo, na Svetom gore na Sebrnjaku, jer ja to nazivam sveto mesto. Znate, to smo pokazali dolaskom u Kumanovo, recimo na kulturnoj večeri koju smo je nazvali Duhovna kulturna baština Zete u Kumanovu, kada se završila tačka pozorišna Jelena Bašić, ćerka cara Lazara, koju mi čuvamo u njenoj zadužbinskoj crkvi na manastiru Beško u Zetskoj Svetoj Gori, na Skadarskom jezeru, narod je ustao u Kumanovu, sa suzama u očima aplaudira.
Evo još jednom da ponovimo, dakle, da je manastir Sveti Prohor u toj, da kažem, istorijskoj u Žiži, odnosno u Žiži istorijskih događaja. Da li smatrate da bi na neki način, s obzirom da se srpskoj deci u regionu, a i u samoj dijaspori, ne pruža baš tolika mogućnost da se upoznaju sa srpskom kulturom, tradicijom? Da li smatrate da bi u manastiru Sveti Prohor Pčinjski u budućnosti trebalo da se organizuju seminari na temu upoznavanja te srpske dece, naravno radi očuvanja nacionalnog identiteta pre svega, dakle da se oni upoznaju sa srpskom kulturom i tradicijom, malo više da se upoznaju.
Pa, mislim,
s obzirom da manastir Sveti Prohor ima
istorijsku ulogu.
Kapacitet.
Ima i kapacitet, ima istorijsku ulogu, ima duhovnu ulogu. Znači, to je najznačajnijih srpskih svetinja. Tu je Mirotočivi svetac. Dakle, on je rodna kuća Srba iz ovog područja Pčinjskog ili Stare Srbije. Znate, mi smo nekada u manastiru Sveti Prohor imali srpsku školu za decu iz regiona, gdje su učili iz kompletnog regiona, gdje su učili jezik, istoriju, kulturu, muziku, družili se sa našom decom odavde iz Srbije. To smo sjajno radili, recimo, sa preosvećenim vladikom, mislim, jedno 4 ili 5, 5 godina. Znate, onda su došlo na teška vremena kad nije bilo sredstava i tako. Normalno, ima manastir kapacitet, ima, treba naći i materijalna sredstva. I taj manastir treba da bude stalno stecište Srba iz Makedonije. Postoji kod njih još taj problem koji normalno stvaraju države, neraščišćeni odnosi i tako dalje. Znate, da se rešava srpsko duhovno pitanje u Makedoniji. To je narod koji svoje svetinje ima u Makedoniji, sa kojima upravlja neka takozvana crkva, nije to versko pitanje riješeno i njima je prosto onemogućeno da svoja verska osjećanja upražnjavaju. Onemogućeno. Mi imamo Ohridsku arhibiskopiju koja je u kanonskom odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koja je prosto onemogućena da funkcioniše kako treba danas u savremenom svijetu u 21. vijeku. Ne, taj srpski narod treba da u Makedoniji da mu je središte Sveti Prohor. Tu će se spasiti. Nikakva je zadrška od nikakvih administrativnih ili državnih prepreka. Jer crkva nema prepreke. Crkva nema prepreke. Nemoguće je da Srbi iz Makedonije paze da li smiju doći u Prohor da im neko ne zameri. Pa ne samo Srbi, nego dođu i predstavnici države Srbije pa zaobiđu Sveti Prohor Pčinjski. A to se Sveti Prohor vidi. Sve ne. Kako mislimo mi da gradimo dalje budućnost? Znamo što nije valjalo u 20. vijeku. Znamo ko je rasturao našo nacionalno biće. Znamo ko nas je udrobio. Znate šta znači udrobio? Ko nas je rascepkao da smo ostali na delovima srpski narod. Razumete? Guraju nas ka sudbini Kurda. To mora da menjamo. To mora da menjamo. Sveti Prohor, mi smo dolaskom na slavi Svetog Prohora i na proslavi Kumanovske bitke ovde pokazali da je Sveti Prohor naše središte. Mi smo to i pred vladikama jasno iskazali. Jasno, mi u Svetom Prohoru imamo zetsku sobu. To je jedinstven primjer u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da se prosto od jedne sobe smo napravili riznicu, duhovnu baštinu stare srpske države Zetine, koja je u osnovi Crne Gore. Kako god ko da je stanje danas, govorimo o političkom stanju, ne o duhovnom. U duhovnom stanju tamo je stu, stara mitropolija, stara zetska episkopija koja je nastala godinu dana kasnije od Žičke eparhije. Znači, to ne može niko da razruši. To je takav stup koga se mi vrtimo kao bršljen. I tu ne može niko da nas odvoji. Administracija ili trenutne ovo svetovne institucije, one će da prođu, dođu i odu. A Prohor će da postoji. Postojaće naše eparhije, postojaće naša mitropolija i druge eparhije u Crnoj Gori. Jer države bez jake crkve nema. Ne može se ona stvarati. To sve je to privid. Sve je to privid. Mi danas, kad dođete u Zetsku Svetu Goru, mi imamo 13 manastira koji su od početka 11. vijeka. Znači imamo Prečistu Krajinsku. Manastir, to je zadužbina Svetog Ivana Vladimira. Prvog srpskog sveca, kralja ili kneza sveca u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Koji utemelio državu Zetu. On joj je dao karakter, ime. Pa, napredujući dalje ka tih 13, svi su 13. 14. 15. vijek. I u 19. vijeku je nastao manastir Dajbabe, gde je prepodobni Simeon Najbavski, da vi to znate. Da li je moguće taj stup, tu gromadu, to biće naše razrušiti dok posljednji mrsi. Pa tamo se nalazi Jelena Bašić. Čerka cara Lazara, koja se udala za Đurađa drugog Sacemirovića, gospodara Zepe, koja je preuzela vladanjem Zetske države, to vam je, znači, kada se završava 14. ulazimo u 15. vijek. Znači, ona je umrla 1463. godine. Ona je vodila državu u ime svog maloletnog sina Balše III. Odbranila je državu i od Arbanasa, i od Mlečana, i od Turaka. Šta je to drugačije nego što je danas, samo što se zovu ovi drugačije i tako dalje. Odbranile državu. Kneginja Zetska se zvala. Lena, lepa Lena, ćerka cara Lazara. Rod u Kruševcu, dom u Zeti. I mi smo 2006. godine, ja sam dao predlog mitropolitu, da učinimo jedan značajan duhovni istorijski čin, koji je blagoslovio, to uradio zajedno sa današnjim patrijarhom, tada episkopom Niškim, da spojimo mošti njegove ćerke i cara Lazara u crkvi Lazarici, koja je pokrstila srpsku vojsku odlasku na Kosovo. I to je urađeno 2006. Posle 563 godine su spojeni ćerka i otac. A šta to znači? Šta to znači simbolično? Pa spojeni smo mi. Ne raskidivo. Znači, Jelena se čuva kod nas u Čivotu, u njenoj crkvi, presvete Bogorodice, na Beškoj. To je jedno tako duhovno i kultno mesto. I car Lazar ovde. I u razmišljanju smo da možda i neki deo mošti cara Lazara, ako budemo, kad se to još nekako, pošto grad ima jedan značajan hram u Podgorici, da možda jedan dio mošti dobijemo u Podgorici. Mi smo ustanovili i književnu nagradu Jelena Bašić. Znate, pod pokroviteljstvom mitropolije, našeg mitropolita. Svi uz njegov blagoslov, mi to radimo, radi on sa nam. To je jedno od značajnijih književnih nagrada danas. Za ceo srpski narod. To nije nagrada, pa daj da to delimo u Crnoj Gori. Ne. Jelena Bašić je prva srpska pesnikinja. Njena pisma, njeno komuniciranje sa njenim duhovnikom, Nikonom Jerusalimcem, to ono što ste videli u Prohoru Pčinjskom u izvođenju Kruševačkog pozorišta na Jelena Bašić, knjeginja Zetska, to je ono izvedeno u Prohoru, izvedeno je to u Kumanu, tamo gde su ljudi plakali. Znate. To je tako utvrđenje. Kulturno, duhovno, koje je ni jedna granica, ni jedan pasoš, ni jedna različita lična karta ne može da razvije. Ne može. Ne može. To je Božja veza. I tu smo najčešći.
Verovatno postoji i odbor koji odlučuje kome će se dodeliti književna.
Postoji žiri. S blagoslovom mitropolitom imenovan taj žiri vodim ja sam tu moderator kao sekretar tog žiri i tako dalje. I tu cijelu priču oko te nagrade i oko obnove, ja sam predsjednik odbora za ono manastira Beške, znate, privodio mi to kraj, obnavljamo i crku Svetog Đorđa, njenog muža. Mi smo našli mošti u porti te crke Svetog Đorđa, ženske mošti, znate, pretpostavljamo ni mitropolitija da to mogu biti mošti Olivere, jer ona je boravila kod svoje sestre i postoji mogućnost da to bude, ali ćemo to u saradnji sa današnjim institucijama da proverimo te mošti preko poznatog DNK, pa mi smo preko DNK našli mošti Jelenine, preuzeli DNK od njene majke i oca i to su bile Jelenine mošti koje se danas nalaze. Ali ta književna narod nagrada povezuje narod sa celokupnom srpskom područja, ma gdje da živi. A posebno je tu značajno, razumete, da su zainteresovani, da tu je taj kosovski zavjet koji živi još u nama, a znate, i nekciju mu daje baš ta čerka i baš to otkriće i baš ta naša, ta njena prisutnost među nama, je to ta veza Srba, mučenika sa Kosova i Metohijanova. Tako da nije nikakva nekakva svetovna priznanja i tako dalje. Nikakva bruka istorijska. Da neko ko je ginuo za svoju sopstvenu državu, koji je rođen na Kosovo i Metohiji, danas priznaje nekoga zbog nekih sitno sopstveničkih interesa, političkih i tako dalje, koje Bog ne prihvata. Ne prihvatamo ni mi.
Možete li nam reći ovo, dok smo kod toga, književne se nagrade, kome od ovako od istaknutih ličnosti ste?
Pa evo, recimo, žiri je zasedao ove sad prije, možda 15 dana, jer nagrada se dodeljuje za blagovijesti svake druge godine. Četiri puta je do sada podijeljena, sada je četvrti put. Znate, Prvi je dobitnik, veliki srpski pesnik, značajan pesnik sa hrišćanskom temom, naslonjen on baš na stvaralaštvo srednjeg vijeka i onaj baš, i to je bio Đorđe Sladoje. On je rodom iz Bosne i Hercegovine, taj hercegovački dio živi u Sarajevu i tako dalje, ali čovjek je bio prognan da ne živi u Vojvodini, ali vrh. Drugi je dobitnik bio Žarko Komanin, poznati lijeski pisac, danski pisac, sjaj, naslonjena isto književnost na taj dio. Treći je bio Ranko Jović, veliki srpski pesnik Crne Gore. Ove godine je žiri odlučio da to bude Slobodan Rakitić. Znači, predsjednik je srpske književne zadruge, i što je vrlo bitno, značajan srpski pisac iz Raške.
Evo, kad smo već kod sabora Zete, predstavili smo vas da se pre svega viši savjetnik kancelarije za dijasporu, ali i predsjednik, predsjednik sabora Zete. Možete nešto ukratko reći o samom radu i značaju sabora Zete i da li sabor Zete ima saradnju sa nekim sličnim udruženjem iz države Srbije?
Pa ima, dobro, to što je kancelarija, to treba tek da se konstituiše, to, ako govorimo o prošlim vremenima, to da, jesam, ja sam na čelu sabora Zete, to je, i kad smo ga formirali se to jednom grupom značajnih ljudi dolje u Zetin. Znate, mi smo se organizovali po principu, nezavisno je gde živimo, trenutno, dolazimo u Zetu i tako dalje, ali smo se svi organizovali u saboru Zete, sa središtem u Zeti. To traje već 20 godina, pa imamo saradnje, evo, vidite, šta je Prokopčinski, šta su organizacije u Makedoniji, pa sa Srpskom zajednicom u Makedoniji, mi smo prvi uspostavili kontakt. Pa imamo saradnju u centralnoj Srbiji, imamo saradnju u Vojvodini, znate, jer je mnogo našeg naroda i naseljeno u Vojvodini. Mi imamo značajnu saradnju na nas, u Zeti naslonjeni Srbi iz Makedonije, koji danas, znate, ono, i stane progledavaju, oni još nemaju imena i prezimena rešena koje ne oduzio diktatorski režim, a ova današnja država koja hoće u Evropu ne da im da vrate i imena i prezimene. To je taj civilizacijski čin, oni su na nas naslonjeni. Ja sa njima sam i kao čovjek koji radi u ministarstvu u dijasporu, a sada će to biti kancelarija, kako ćemo vidjeti, kako ćemo te savjetnici biti, vidjet ćemo, ali da nema nas, Srbi iz Albanije bi teško imali pravu vezu i sa državom Srbijom onako kako treba, jer najveći dio porodice je naseljen i kod nas u Zetu. Ja sam sa njima, recimo, obišao skoro najveći dio Severna, koračao sam po Albaniji, tražio sam našu kulturnu baštinu. Ja sam našao staru crkvu naše kraljice Jelene, to je ona Jelena Anžujska posle majka, Milutina i Dragutina. Kakve mi imamo crkvice, kakve statke crkava, pa crkva Svetog Srđa i Vaka, gdje su naše srpske dinastije sahranja pored Bojana.
Grad Braka je, ako se nema, na severu.
Da, nije Braka, Braka je područje, grad je Skadar, Skadar je u Raki, znate. Ali ja, recimo, uspio sam da dođem...
Ima crkva Svetog Nikole, čini mi se ostati crkve Svetog Nikole.
Da, ali ima...
I srpska zajednica.
Da, postoji tamo Moračar Zafa, pa ima Svetina Vladimir, udruženje, znate. Imamo crkvu Svetog Đorđa koja je nanovo napravljena u Raki, a imamo staru crkvu, tu o kojoj vi govorite. Znate, ali ona je bila pretvorena kad je Enver Hođa domove pravio, crkava, konjušnice i tako dalje. Ali ja sam uspio nekako u saradnji sa njima ili oni u saradnji sa mnom da mi nekako uspijemo da zaštitimo da se to više ne radi sa tom crkvom i da proba mitropolija, jer tu mitropolija igra značajnu ulogu, pošto je naš visokoprosvećen mitropolit u sjajnim dobrim odnosima sa arhijepiskopom albanskim Anastasijem. Na naši popovi idu da služe sveštenici, sveštenoslužitelji, i to je mnogo značajno. Počeli su da slave. I onda smo i napravili školu srpsku. Ali onda, da vam kažem, uspjeli smo da dođemo do Brdanjola i uspio sam da nađem grobove srpske iz 1912. godine, jer je srpska vojska oslobodila i crnogorska tadašnja, znate, vojska oslobodili Skadar. Našao sam preko 6000 grobova srpske vojske na Brdanjolu. I mi smo sa našim vladikom uspjeli da dođemo i da održimo opelo posle 77-8 godina. Tačno ispod Badanjova. To je mnogo u podnožju Brdanjola isto spomenika naših, ne, grobova njihovih. Ne. Ali oni su napravili veštačko jezero, normalno, napravili su jezero da se to sve potopi. Kada se voda povuče, mi smo našli grobove. I tu je obavljeno apelo, iako su se bunili Šiptari, ali im je mi to povijek lepo rekao, pa oslobodioci vaši, mi smo došli da opojemo kosti naših junaka i tako dalje. I tu značajnu ulogu u kontaktu sa Srbima u Albaniji igra naša mitropolija i vidjet ćemo, tu ima mnogo posla. Mnogo posla. Našao sam i crku Svetog Save, gde su se krstili. Tu su dvori Bašića bilo, da te, tu Jelena upravljala iz Kadra. Našao sam gore u starom Skadarskom gradu, taj Skadarski grad je podigao srpski narod. To je dio, tamo imamo našu crku Svetog Stefana, gde su oni srušili zvonika, a kad su došli Turci i osvojili Skadar, postavili su minaret. Eto ga danas i minaret oštećen, odrubljen, i tako to stoje. Tražili sam i crku, tamo postoji ta crkva koja je, vi govorite Svetog Nikola, ne možemo ne nazivati starom grad, one, to je stari srpski grad. Ali se viori albanska zastava, zahvaljujući zapadnim saveznicima koji su naredili da se povuče srpska i crnogorska vojska sa područja Skadra. Posle izginuća, a mi smo to oslobodili, to je stara srpska država.
Ne, molimo vas da nam kažete nešto više o položaju srpskog naroda u zemljama u okruženju i regionu. Koji su njihovi problemi i šta kancelarija za dijasporu može konkretno da im pomogne?
Ministarstvo do sadašnje radilo, šta će biti planovi za kancelarije, mislim da ćemo nastaviti taj rad, to ćemo vidjeti, ali položaj srpskog naroda u zemljama regiona nije zavidan. To se vrlo malo zna u državi Srbije, s obzirom da je opterećena sa ogromnim problemima, a ona je Pijemont srpskog naroda. Rekao sam vam, recimo, ako krenemo od Crne Gore, niti su, većina ni manjina, znači izbačeni iz Ustava. Crnogorski jezik, nestvarni jezik se uvodi umjesto srpskog, napada se glavni stup Srpska pravoslavna crkva ili mitropolije koje su kanonski vezane u Srpsku pravoslavnu crkvu. Zamislite da recimo da jedna katolička crkva potpisuje konkordat sa državom današnjom Crnom Gorom, a nije potpisala pravoslavna crkva srpska koja ima 88% je vernika srpske pravoslavne crkve, a možda 4-5% katolike. Koji su to apsurdi. U vrlo teškom položaju je danas srpski narod. Deca uče u školom, jer to je sve jedno. Znači na nekom crnogorskom jeziku predaje se istorija gde su sa čak postali Nemanjići okupatori. On koji je rođen, znači gdje je rođen Sveti Sava? Na Ribnici. Na obali Ribnice u današnjoj Podgorici. Pa Stefan Nemanja je nasljednik stare dinastije. Dukljanske. Nasljednik, porodični. Koji bi oni hteli da naprave, ne, kao to bož neko odvajanje, da to nije srpski i tako dalje. Međutim, to nikad ne mogu da urade. Mi imamo 650 crkava danas u Crnoj Gori, koje su obnovljene i ni jedna više da nije da ne u funkciji. Znate što znači 650 nad malom teritoriju? Pa ona je bre posejana sa našim obeležjima, duhovnim i kulturnim, pa to nema šanse, ne može niko da sruši. Znači, prosto je to neki sulud posao, samo je ogromna šteta napravljena u razvajanju. Pa imate onda srpski narod u Bosni i Hercegovini. Znate, narod, imamo, zahvaljujući čvrstoj odluci da se bori za svoju slobodu, stvorena je Republika Srpska, ona je danas srpska matica, isto tako. I to je vrlo značajno. Samo tako da to ostane. Ali šta je sa srpskim narodom u Federaciji BH u vrlo slavom položaju? Šta je sa srpskim narodom, recimo, u Hrvatskoj? Šta je sa proteranje? To je najveći egzodus koji je napravljen u Evropi, da bi danas oni to cedili, ne daju mu da se vrati, onemogućavaju, crkva ne može da funkcioniše u onakvom opsegu kako je funkcionisala. Gde su naše relikvije crkvene? Znači, to je ogroman je to postupak. U kojem podređenom položaju je srpski narod u Hrvatskoj kao manjina? Pazite, manjina, pa to je narod isto bio većinski kao hrvatski. Šta je sa srpskim narodom u Sloveniji? Čak nije ni manjina. Pa su se borili da bi se priznao makar status, recimo, posle Slovenaca najbrojčaniji ili najbrojniji stanovnici Slovenije su Srbi. Ali su priznati kao manjina, nemaju predstavnika u parlamentu. To imaju Italijani, Nemci, ali oni nemaju. U tako demokratskoj, evropskoj državi, znate, tako dalje. I onda uzmimo Albaniju, to je katastrofa. Znači, to je Bogu plakat, što kaže naš narod. I onda uzmite Makedoniju. Gdje su se Srbi tu izborili da ime, recimo, Sveti Sava na državni praznik. Gdje su Srbi nekako postali sad neki faktor u Makedoniji, ali to treba podržati. Mnogo je tu više Srba nego što se realno opredeljuju kao Srbi. Evo, recimo, prosto Kumrovske bitke, oni mi kažu da je bilo tu oko 15.000 ljudi. Do 20. Ali neka bude 15.000. Pa po popisu stanovništva u Makedoniji, po tim službenim popisima je 30 i tu negdje oko 36.000 Srba. Po popisu stanovništva. A bilo je na Kumanovu skoro 20.000. Kako? Gdje su ti Srbi bili onda pri popisu? Ali to je poznato. To su falsifikovani popisi u ovih državi. Srba ima mnogo više. Evo, oni su mi i sada rekli, kada je bilo realnog popisa stanovništva u Makedoniji, on prelazi cifru preko 200.000. U Albaniji su mi rekli da danas ima oko 30.000 Srba, ali tamo oni znaju, kaže, mi smo Srbi, iako smo mi muslimani. Oni su, mi smo prevedeni, kaže to vero. Ili, recimo, katolici Srbi. Njih ima oko 30.000. Oni kažu, kada bi nama država Albanija omogućila pod pritiskom evropskih vrednosti, tih evropskih država koji se bore za te vrednosti, omogućili realno demokratsko izjašnjavanje. Nas bi bilo više nego Grka. Oni čak pominju mi neku cifru oko 100.000 ljudi. Ajde neka bude, ne bude 100.000, ali neka ih bude recimo 50.000, znate koja je to cifra za današnje područje Severne Albanije, znate koja je naša kulturna baština u Severnoj Albaniji. Pa ja sam u starom srpskom gradu Sardu našao 12 manastira. 12 manastira se u starom srpskom gradu, to je, kada idete od Skadra, pa to je prema granicke svije, prema Kosovo i Metohiji. 12 naših srpskih manastira i danas stoji. Čak jedan ima i pokriven, ostali su normalno, nalaze se u zidinama i tako dalje. Pa gdje je Driva srpski grad? Ja sam našao u Riznici iz Skadarskog grada, znate da Balšu drugo zovu Đerđ, drugi. Znači, istorija se srpska krade. Zašto? Zato što mi nismo željeli da negujemo srpsku istoriju, a drugi je uzimaju da bi stvarali svoju srpsku istoriju. I tako vam je to. Znači, položaj srpskog naroda u regionu, a eto recimo u Bugarskoj nemamo neke značajne organizacije, Bugari imaju ovdje i vlast, imaju i svoje opštine, svoj jezik, svoje škole. Mi ni organizaciju nemamo, jer to izgleda neko ne želi. U Rumuniji su najbolje organizovani, tamo i pomaže rumunska država, ali su svedeni na 24.000. U Mađarskoj Bogu plakat. Nema ni 4.000 Srba. A odvojio ih je Arsenije, treći Čarnoje. Pa imamo tamo Budimsku eparhiju. Zlatno doba njeno. Imamo tamo Riznicu sjajnu. Razumete, da bi danas u Svetom Andreju bilo 9 Srba. Na taj nivo je recimo Srba. Ali dobro, bar i to što ima treba da se zaštiti. Jer manjine tih država su kod nas potpuno u ponopravnom položaju. Čak i diktiraju mnogim stvarima. A naši nemaju tamo ni osnovna prava. Eto, to vam je jedna slika koja nije baš ovako značajna, mislim u tom pozitivnom smislu, ali nikad nije kasno. Uvijek može bolje i uvijek treba se napraviti bolje i ne smije se više čekat da srpski narod bude na repu događaja, a svi drugi grabe, nama kažu da to nije evropski, a njima je to evropski. I da vidimo mi naš put, pa će biti, mi smo srž evropske civilizacije. Pa mi smo tu evropsku civilizaciju stvarali. Sad to treba neko da deli te vrednosti, da bi na našim teritorijama stvarali države koje progoni srpski narod. Srpski narod progoni sa svoje teritorije. I oni su evropske, a mi nismo.
Pa evo, uvaženi gospodine Đuretić, za kraj ostaje samo da posle ovako iscrpnih odgovora da vam se zahvalimo što ste bili naš gost i govorili za slušalce iz Konradije pravoslavne eparhije Vranjske, da se uzmolimo svetom Prohoru Pčinjskom mirotočivom da bude vaš molitvenik i zastupnik pred prestolom Svevišnjega, da vam Gospod podari dobro zdravlje, kako bi istrajali u namerama i idejama o očuvanju pre svega duhovnog identiteta kod srpskog naroda u regionu i pasteloj dijaspori, a zatim i da u očuvanju i srpskog jezika, kulture i tradicije. Hvala vam još jednom.
Hvala vam.
Upravo ste čuli, poštovani slušalci, razgovor sa Simonom Đuretićem, višim savjetnikom Kancelarije za dijasporu Vlade Republike Srbije, koji je bio gost ISKON radija, radija Eparhije Vranjske. Razgovor sa njim je vodio đakon Siniša Piljanović.